Gospod Bečirovič, svet pozorno spremlja dogajanje v Egiptu. Protestniki so se po navdihu ljudske ostaje v Tuniziji odpravili na ulice, zahtevajo odstop dolgoletnega predsednika Hosnija Mubaraka. Kaj je sploh privedlo do protestov v teh omenjenih državah?
Ponavadi na zahodu se razlaga, da je do protestov pripeljala slaba ekonomska situacija, revščina, težki življenjski pogoji. Ampak to je samo del resnice. Predvsem gre za to, da ko govorimo o Egiptu, 30-letna nedemokratična, avtoritarna vladavina, kršitev človekovih pravic, enostavno zatiranje širših množic. To je glavni razlog ustaje v Egiptu in je lahko imenujemo revolucija. Očitno, da je ljudem dovolj takšnega vedenja predsednika Mubaraka, njegovega represivnega aparata, namesto da bi Egipt ulago v razvoj gospodarstva, največ denarja je porabljeno za policijo, za tajne službe, za oborožitev oboroženih sil egiptovskih, tako da dejansko je prišlo do še večjega razkoraka med bogatim slojem peščice ljudi, ki so okrog nacionalne demokratske stranke in družine predsednika Mubaraka in na drugi strani širših množic, ki šteje zagotovo več kot 80 milijonov ljudi, ki živijo v revščini. Po zadnjih kazalcih skoraj polovica prebivalcev Egipta dnevno nima $2 za preživetje, kar je katastrofalno za 21. stoletje.
Svet v bistvu spremlja precej pozorno to dogajanje v Egiptu kot v Tuniziji. Zaradi teh napetih razmer je na svetovnih finančnih trgih zavladal nemir, nafta na svetovnem trgu se je podražila. Verjetno je to posledica tudi precej večje gospodarske politične vloge Egipta.
Mislim, da gospodarska ni. Egipt je dokaj nerazvito gospodarstvo, Tunizija majhna država, na nek način nepomembna v tem kontekstu. Egipt je največja arabska država in ne smemo prezreti dejstva, da je Egipt sopodpisnik Camp Davidskega mirovnega sporazuma iz leta 1979 in je zelo pomemben za vzpostavitev prividnega ravnovesja na Bližnjem vzhodu in zagotovo situacija v Egiptu lahko vpliva na dogajanje v Izraelu, glede da Izrael meji z Egiptom, Gaza meji z Egiptom in se lahko v bistvu poruši ta prividni, fiktivna politična stabilnost in vojaška stabilnost. Tako da Egipt ima bistveno večjo vlogo in zaradi tega, ker je tudi največja arabska država, šteje čez 84 milijonov prebivalcev, ampak mislim, da je najbolj zgovoren podatek, kakšno je dogajanje v Egiptu, zaradi tega, ker od leta 1981, torej 30 let v Egiptu uradno velja izredno stanje. To je najbolj zgovoren podatek, to pomeni, da režim Hosnija Mubaraka ni zagotovio normalizacijo družbenega življenja v Egiptu in vedno je potreboval izredno stanje, da bi zagotovili svojo oblast. Bez izrednega stanja Mubarakov režim bi težko obvladoval 84 milijonsko množico v Egiptu in dejansko to izredno stanje samo ustrezalo vladajoče eliti, predvsem predsedniku Mubaraku, da vzpostavi svojo dominacijo, ampak ve se, kakšna je ta bila dominacija in kaj delo njegov represivni aparat, predvsem policija in tajna služba vojska v manjši meri, zato ker od ustanovitve egiptovske vojske pred 200 leti vojska praviloma ni delovala zoper svojega ljudstva in ta tradicija se verjetno tudi kaže tudi pri sedanjih dogajanjih, da je vojska dokaj neutralna in z blagimi simpatijami do samega prebivalstva, ampak danes bo verjetno odločujoči dan, ko se bo pokazalo, kakšna dejansko bo vloga same vojske v aktualnih dogajanjih in v Kairu in celotnem Egiptu.
Omenili ste že to ključno vlogo v bližnjevzhodnem mirovnem procesu. Mubarak je pač eden ključnih sogovornikov v tem procesu. Kakšne bi pa lahko bile posledice menjave oblasti v Egiptu tako za regijo kot tudi za ves svet?
Največji interes za obstoj Mubaraka na oblasti ima Izrael in dejansko Hosni Mubarak v zadnjih 30 letih, ko je na oblasti, pa tudi prej, ko je bil podpredsednik Egipta, je največji zaveznik Izraela. Izrael ima zagotovo in predvsem varnostne, pa tudi politične razloge, da Mubarak ostane na oblasti in se poskuša zastraševati Zahod z muslimansko bratovščino, ki je v bistvu prepovedana politična stranka oziroma organizacija u Egiptu i su na volitvah nastupali praviloma kot neodvisni kandidati, se poskuša zastrešovati. To je neke podobnega kot se dogaja, ali dogajalo u Sloveniji, da su vedno zastrešovali, poskušali ko gre za pomembne trenutke, ko gre za volitve, zastrešovati prebivalce z politično desnico. Isto se poskuša narediti u Egiptu da se Zahod, predvsem Zahod, zastrešuje z muslimansko bratovčino, najbi po mnenju Zahoda bili radikalni islamisti, ampak očitno temu ni tako. Tudi u aktualnih dogajanjah je minimalna uloga muslimanske bratovščine, zaradi tega, ker Egipt je država, ki ima dokaj izobraženo prebivalstvo, dokaj liberalnih pogledov, tako da muslimanska bratovščina ni u benem primjenu ne bo mogla imeti dominantne uloge v prihodnjem političnem življenju Egipta, ampak predvsem naj bi šlo za eno široko koalicijo različnih političnih strank, nekaterih, ki nisu dokaj profilirane, različnih političnih opcij. To je nekaj podobnega, kot se dogajalo leta 2000 u Srbiji, ena heterogena maurična koalicija in pokazalo se na koncu da je ta maurična koalicija u Srbiji tako po preuzimu oblasti se začela raspadati zaradi tega, jer je bila maurična. Neke podobnega se je vjerojatno bo tu dogajalo u Egiptu, ko se bo uspostavila vlada nacionalne enotnosti, takrat bo prišlo tudi na videz vse te razlike ki obstajaju u političnem življenju Egipta, zaradi tega, jer već kod 30 političnih stranki je registriranih u Egiptu, vjerojatno po pacu režima Hosnija Mubaraka ta številka bo še veća i gre neka začetna faza demokracije, neka vrsta adolescentne demokracije bo u Egiptu, zaradi tega, jer dejansko Egipt skozi desetletja te demokracije ni imao i hkrati s to adolescenco se bodo pojavile tudi prve bolezni ki se bo kazale na različne načine, ampak mislim da Egipt mora narediti radikalan premik in ta dogajanja, ki jih lahko imenujemo revolucija, bodo prispevale da se Egipt uspostavi kot normalna demokratična država, ne kot autokratski režim, kar je bio vsaj zadnja tri desetletja.
No, ta revolucionarni duh iz Tunizije, kjer je pač padel v režim predsednika Bena Alija, se je poleg Egipta razširil še na Alžirijo, Jordanijo, Jemen, Sudan, kjer so se ljudje prav tako odpravili na ulice. Po nekaterih napovedih bi lahko sledila tudi Sirija. Kakšne pa so vaše napovedi za arabski svet? Kakšen razvoj dogodkov pričakujete in mogoče kakšne spremembe v političnih sistemih?
To ste zelo lepo povedali. Praviloma gre države, katere ste našteli, gre za države, ki nimajo nafte. To pomeni, da režimi nimajo dovolj denara, da bi dali določene koncesije prebivalstvu, kot je recimo pred dnevi libijski voditelj Gaddafi zagotovio 24 milijarda dolarjev za stanovanski sklad za mlade družine in podobno, da bi na takšen način umirio prebivalstvo, ampak te države, katere ste našteli, nimajo nafte in država oziroma autokratski režimi ne morejo intervenirati glede finančne podpore prebivalstvu in teško je v bistvu zaustaviti te procese, ki deluje po efektu, domino efektu, tako da ta sled dogodkov zagotovo bo zajel tudi druge države. Vprašanje je, kaj se bo dogajalo v sami Saudski Arabiji, ki je zelo pomembna država v islamskem oziroma arabskem svetu, ampak predvsem bo prišlo do revolucij u tih državah u katerih ni dovolj zalog nafte oziroma ni naftnega sektora ki je dominantan pri financiranju oziroma pri državnem proračunu, tako da te, pogojno povedano, revne države ne morejo finančno intervenirati da bi na nek način preprečile, zaustavile ali preložile upore prebivalstva protiv lastnim nedemokratskim režimom.
Mogoče še zadnje vprašanje, kakšni so pa odnosi Slovenije, slovenskih oblasti z zdajšnjim egiptovskim režimom in nasplošno z režimi arabskih držav?
Nažalost, mi smo v zadnjih nekaj letih, naša politika je poskušala vzpostaviti odnose z autokratskimi režimi, kot je Muamera Gaddafija. Lansko leto je naš predsednik gostio Hosnija Mubaraka. potem z režimom u Črne Gori Đukanovića, Dodika i podobne, tako da jednostavno zastavlja se uprešanje, ali je Slovenija zagovornik človekovih pravic, promocije demokracije, glede na to da je sama članica Evropske unije, človekove pravice su temelj same Evropske unije, ali vidimo priložnost da na takšen način postavimo saradnju in hkrati posredno ali neposredno podpremo tudi takšne režime. Kot nam je znano, načrtovanje in obisk predsednika republike, doktora Tirka, Egiptu 28. marca, ampak tudi če pride do tega obiska, zagotovo ga bo sprejel kakšen drugi predsednik, ne Hosni Mubarak. Ampak mislim, da je ključno vprašanje, da pri nas razmislimo, ali bomo sodelovali s demokratičnimi državami, ali bomo poudarek dali na nedemokratične države, na nedemokratične lidere, ki kratijo človekove pravice, kateri ne dovoljujejo demokracije, celo imajo umazane roke z določenimi zločini.
Gospod Zijad Bečirović, najlepše hvala za vsa ta izčrpna pojasnila.